Jesus' visit to the Nephites after his resurrection was
Jesus ямилсныхан дараа нефайчуудтэй очихын бидэнд хамгийн чухал зүйлсийг заахын тулд сайтар зохион байгуулсан зүйл байсан. Эхлээд эцэг хүмүүс Jesus бол түүний ихэд таалсан хайрт хүү хэмээн гэрчилсэн. Дараа нь Jesus доош бүүн ирж өөрийн цагаатгалын золиослолын талаар гэрчилж хүмүүсийг ирж хавирган талынхаа сорвинд мөн мутардах болон хүлэндэх хадаасны ормуудыг тэмтэрч үзэн түүний Христ гэдгийг мэдхэд урьсан. Эдгээр гэрчлэл Есүсийн цагаатгал гүйцэлдэж, эцэг аврагчийг өгнө гэсэн гэрээгээ биелүүлсэнийг эргэлзээгүй баталсан юм. Дараа нь Есүс нефайчуудад Христийн сургаалыг зааснаар эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөндх аврагчийн цагаатгалын ачаар ирсэн айдслалаас хэрхэн хүртхийг заасан. Миний өнөөдрийн захиас Христийн сургаал дээр төвлөрөх болно. Содрууд дээр Христийн сургаалыг Христ болон түүний цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх, намжлах, баптизм хүртэх, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах, эцсээ хүртэл твчих хэмээн тодорхойлдог. Бид Христийн цагаатгалын айдлыг Христийн сургаалаар дамжуулан авах боломжтой. Христийн цагаатгалд бидэнд ариун месаягийн сайн үйл, мөн нэгүсэл мөн ачивэлд найдаж, Христээр төгс болж, сайн болох бүх зүйлийг авш мөнх амьдралыг хүртэх нөхцөлийг бий болгодог. Христийн сургаал нь Есүсийн цагаатгалаар дамжин хүртэх боломжтой бүх айдлыг авах цор ганц арга зам юм. Христийн сургаал бидэнд одоогийн байгаа сүнслэг байдлаасаа аврагч шиг төгс болох боломжийг олгодог. Энэхүү дахин төрөх үйл явцын талаар ахлагч Дитод Кристоферсон. Дахин төрөх нь бидний бие махбодийн төрөлтөөс ялгаатай бөгөөд зүгээр нэг үйл явдал биш, харин үйл явц байдаг. Энэхүү үйл явцад оролцох нь мөнх бус амьдралын гол зорилго билээ хэмээн заасан. Христийн сургаалыг бүрдүүлэгч хэсэг бүрийг судалцгаая. Нэгдүгээр нь Есүс Христэд болон түүний цагаатгалд итгэх итгэл. Христийн үгсийг сонссноор итгэл ирж эхэлдэг хэмээн бошиглогчид заасан. Христийн үгс түүний цагаатгагч золиослолын талаар бидэнд гэрчилж, өршөөл, айдслал, өргөмжлөлийг хэрхэн хүртэж болохыг заадаг. Бид Христийн үгсийг сонсоод сургаалыг болон аврагчийг дагахыг сонгосноор итгэлээ хөгжүүлдэг. Нефай үүнийг хийхийн тулд аврах чадал бүхий Христийн гавьянд бүрэн дүүрнээр даадах хэмээн бидэнд заасан. Есүс мөнх ус байдлын өмнөх орших үед бурхан байж, нүгэлгүй амьдарч, цагаатгалаараа дамжуулан та бидний төлөх шударга ёсны бүх шаардлагыг хангасан учраас бүх хүмүүний амьлуулалтыг авчрах хүч чадал мөн түлхүүр түүнд бий. Мөн намжлах нөхслөөр нэгүүлсэлд шударга ёсыг давмгайлах боломжийг олгосон. Бид Христийн гавьяагаар дамжуулан нэгүүлсэлийг авч чадхаа ойлгосноор намжлалд хүргэх итгэлтэй байж чадна. Тиймээс Христийн гавьянд бүрэн дүүрэн найдах гэдэг нь Христ биднийг аврахад шаардлагатай зүйлсийг хийсэн гэдэгт итгэж найдан итгэдэг зүйлсээ үлдхийг хэлж байгаа юм. Түншлэн бид итгэлтэй байснаар хүмүүс биднийг юу гэж боддог бол гэж санаа зовхосоо илүүтэй бурхан биднийг юу гэж боддог бол гэж санаа тавьж эхэлдэг. Хоёрдугаарт намжлал. Хэмээн үндэстэн Самуэль хэрв та нар Христийн нэрэнд итгэвэл бүх нүглүүдэд намжлал нь хэмээн заасан. Намжлал бол Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгсөн ариун нандин бэлэг бөгөөд энэ нь түүний цорын ганц төрсөн хүүгийн золиослолоор боломжтой болсон юм. Энэ бол аврагчтай айдл алхахмаар айдл болж өөрчлөгдөхийн тулд бодол үйлдэлээ өөрчилж эргүүлэхээр эцгээс бидэнд өгсөн үйл явц юм. Энэ нь зөвхөн ноцтой нүглүүд бос харин бидний нүгэл алдаа дутагдал сул тал хангалтгүй байдлаа давхад туслах өөрийгөө цэвэрэн сайжруулах өдөр тутмын үйл явц юм. Намжлал биднийг Христийн үнэн дагалдагчид болгодог бөгөөд хайраар дүүргэж айдсыг зайлуулдаг билээ. Намжлал бол төгс амьдрах төлөвлөгөө мэн хэрэгжихэ болох үед хэрэгэлдэг нөөц төлөвлөгөө биш. Намжлалыг үргэлжлүүлэн хийх нь дуусчгүй аз жаргалыг авчирч Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очих боломжийг олгодог цорын ганц зам юм. Намжлалаар дамжуулан бид Бурхны хүсэлд хүлцэнгүй дуулууртай болдог. Энэ нь дангаараа явагддаг зүйл биш. Бурхны сайн сайхныг болон өөрсдийнхөө хинч биш гэдгийг ухаарч өөрсдийн зан төлөвийг Бурхны хүсэлтэд нийцүүлэхийн төлөө бүх шатлаараа хичээснээр бидний амьдралд ач хивэл ирдэг. Ач хивэл бол бид өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй байх гэсэн сайн үйлсийг хийхин тулд Иесус Христийн өгөөмөр нэгүүлсэл хайраар өгөгдсөн Тэнгэрлэг тосломж буюу хүч чадал юм. Намжлал гэж үнэндээ аврагчтай адил болохыг хэлдэг тул бид өөрсдөө үүнийг хийх ямар ч боломжгүй бөгөөд амьдралдаа шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийхин тулд аврагчийн ач хэвэл бидэнд зайлшгүй шаардлагатай билээ. Бид намжлах явцдаа өмнөх зохисгүй зан чанар, суултал, төгс бус байдал, айдас, эргэлзээ зэргээ аврагчтай биднийг ойртуулн түүнтэй адил болоход мань туслах шин зан чанар итгэлээр сольж авдаг. 3-дугаарт баптизм ба ариун ёслол. Бошиглогч Мормон намжлалын анхны үр жимс бол баптизм хэмээн заасан. Намжлалыг гүйцэд хийхэд тулд Бурхны санваарын эрх мэдлийг атгасан хэн нэгэн баптизмын ёслолыг гүйцэтгэх ёстой. Сүмэн гишүүдийн хойд баптизм болон бусад үед хийсэн гэрээнүүдээ ариун ёслолоос хүртэх үедээ шинжилдэг. Бид баптизм болон ариун ёслолыг гүйцэтгэхдээ эцэг хүүгийн зарлахуудыг дагаж Христийг үргэлж санан дурсан Христийн нэрийг эсвэл түүний ажил зан чанаруудыг өөрсдөд дээрээ авахд бэлэн байх гэрээ байгуулдаг. Аврагч хариуд нь бидний нүглийг өршөөж сүнсээ илүү их илгээхээр гэрээ хийдэг. Түншлийн Христ бидэнд өөртөө адил болоход тусалснаар мөнх амьдралд хүрэхэд бидэнд бэлтгэхээр амладаг. Бидний бэлтгэхээр амладаг. Христийн сургаалд ёслол гэрээнүүд чухал шаардлагатай. Сануурын ёслолуудыг зохистой хүлээн авч холбогдох гэрээнүүдийг сахиснаар бурханлаг байдлын хүч бидний амьдралд ирдэг. Аглагч Дэвид Кристоферсон энэхүү бурханлаг байдлын хүч нь хүний дотор ариун сүнсний нөлөөгөөр ирдэг хэмээн тайлбарлажээ. 4-дүгээрт ариун сүнсний бэлэг. Бид баптизм хүрсний дараа гишүүнээр батлуулах ёслолоор дамжуулан ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авдаг. Энэ бэлгийг авснаар бурхны нөлөөг байнга мэдэрч, уг нөлөөллөөр дамжин ирдэг ач хэвэлийг хүртэх боломж үргэлж нээлттэй болдог юм. Бидний байнгын хамтагч болох ариун сүнс бидэнд гэрээнүүдээ сахих нэмэлт хүч чадлыг өгдөг. Тэр биднийг мөн ариусгадаг бөгөөд энэ нь бидний Есүс Христийн цагаатгалаар нүглээс ангид ариун цэвэр ариун болгоно гэсэн үг юм. Ариусгах үйл явц нь биднийг ариун цэвэр ариун болгоо зогсоохгүй бидний шаардлагатай сүнслэг биелгүүдийг эсвэл аврагчийн бурханлаг шин чанаруудыг хүртэж бид хилэнцгийг үйлдэх хүсэлгүй болох хүртэл бидний мөн чанарыг өөрчилдөг. Бид итгэл, намжлал, ёслолуд, Христийнхтэй адил үйлчлэл, бусад бүх шударга үйлсээр дамжуулан амьдралдаа ариун сүнсийг хүлээн авах бүрдээ алхам алхмаар баг багаар Христтэй адил болж байдаг. 5-дугаарт эцсээ хүртэл тэвчих. Бид ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсны дараа амьд бурхны хүүгийн жишээг дагахдаа эцсээ хүртэл тэвчих ёстой хэмээн бошиглогч Нефай заасан. Эцсээ хүртэл тэвчих явцыг ахлагч Дэйл Гэрэнланд дараах байдлаар тайлбарласан байдаг. Бид Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн нүглээ намжилж баптизмын гэрээ болоод айдслаа шинжлэхийн тулд ариун ёслолоос хүртэж ариун сүнсийг мөнхийн хамтрагчаа болгон хүлээн авах зэргээр Христийн сургаалд төгөлдөрчдөг. Бид эдгээрийг үйлдснээр Христтэй илүү адил болж эцсээ хүртэл тэвчдэг. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнсийг хүлээн авах нь мөн хүлээн авснаар ирэх өөрчлөлтүүд нь бидний итгэлийг цааш хөгжүүлдэг. Итгэл нэмэгдснээр илүү их намжлахад хүргэдэг. Бид зүрх сэтгэл, гэм нүглээ ариун ёслолын тахлын ширээн дээр үргэл болгон өргөх үед ариун сүнсийг бүр илүү ихээр хүлээн авдаг. Бид ариун сүнсийг илүү их хүлээн авснаар дахин төрөх замаар урагшилдаг билээ. Бид энэхүү үйл явцыг үргэлжлүүлэн сайн мэдээний бүх авралын ёслол гэрээнүүдийг хүлээн авснаар бүрэн дүүрэн байдлыг хүлээн автлаа ач хэвэлээс ач хэвэлийг хүлээн авах болно. Ах эгч нараа, бид Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх тусам материаллык болон сүнслэг байдлын аль альнаар нь ажиллагдах болно. Бүр хэцүү цагт ч мөн адил ажиллагдана. Яванда бид сайн юм болгоноос зуран барих чадалтай болно. Энэхүү үйл явц миний амьдралд алхам алхмаар баг багаар явагдсан бөгөөд явагдаж байгааг би гэрчилж байна. Бид Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх илүү чухал шалтгаан бол эрен Тэнгэрлэг эцэгт эргэн очих цорын ганц арга замаар хангадаг явдал билээ. Энэ бол аврагчийг хүлээн авч түүний хөвгүүд охид болох цорын ганц арга зам юм. Үннийг хэлэхэд дүглээс гэтлэхэж сүнсээр өсөн хөгжих цорын ганц зам нь Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх явдал мөн. Төлөөлөгч Паул Христийн сургаал дотор байдаггүй хэнт ч бурхан байхгүй гэж заасан. Мөн Есүс Нефан 12-т Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж намжлан эцсээ хүртэл тэвчихгүй бол бид тас завчигдан мөн тэндээс дахин эргэж ирэх аргагүй галт хаягдах болно хэмээн өөрийн биеэр хэлсэн. Тэгвэл бид Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрхэн илүү бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлж чадах вэ? Нэг арга нь 7 хоног бүр сайжруулах хамгийн их шаардлагатай зүйлийнхээ талаар залбирэн ариун ёслолд бэлдэх явдал юм. Тэгээд бид Есүс Христтэй адил болоход саад болж байгаа доод тал нь нэг зүйлийг ариун ёслолын тахлын ширээн дээр авчирч туслахыг хүсэн итгэлтэйгээр залбирч шаардлагатай сүнслэг бэлгүүдийг гуйн эрэх 7 хоногт илүү сайн байх гэрээ байгуулж болно. Ингэснээр ариун сүнс бидний амьдралд улам илүү ирж бид алдаа дутагдлаа даван гарах нэмэлт хүчтэй байх болно. Есүс Христ бол дэлхийн аврагч бөгөөд бидний аврагдаж болох цорын ганц нэр гэдгийг би гэрчилж байна. Сайн болох бүх зүйл зөвхөн түүгээр дамжин ирдгийг би гэрчилж байна. Харин мөнх амьдрал болон сайн юм болгоноос зууран барихын тулд бид Христийн сургаалыг амьдралдаа байнга хэрэгжүүлэх ёстой. Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.